Okay, good morning everyone. Merry Christmas and a Happy New Year. Paskong Pasko na sa Cross World. Hallelujah. God is good. Amen. So we will be starting our... Actually, hindi po tayo magsisimula ng bagong series, but we will align our Philippian studies, no, in the Advent candle, through the Advent candle. So ngayon po yung season of hope, no, ito yung panahon ng pagbibigay ng pag-asa. At ang aklat po ng Pilipos ay tamang-tama na magbigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Napakaganda ng testimony ni Nawi, paano nagsimula sa isang pangarap 10 years ago, no? 10 years ago siya'y nangarap, and after 10 years tinupad ng Diyos ang kanyang pangarap. Tunay na ang Diyos ay tumutupad sa ating mga pangarap. Amen po ba? Ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon dahil buhay ang Diyos? Amen. Pwede bang tumayo tayong lahat, mga kapatid? Tunay na buhay ang Diyos. At salamat din sapagkat yung pong mga district mentors, natupad din ang kanilang mga pangarap. Hallelujah. Mga nangangarap po yung mga maging recording artist. At ngayon po ay natupad. Sila po ay naging reporting artist. Ayan, mga nagre-report na artist. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayong umaga ay Hope Rising. No, sabi mo nga, Hope Rising. Yan, ang pag-asang patuloy na umaangat. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos dito sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. No? Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward a goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, bigyang buhay mo ang iyong mga salita sa aming mga puso upang magbigay ito ng pag-asa sa amin na kahit ang aming buhay ay dumadaan sa mga pagsubok, alam naming may katapusan ng lahat ng ito. At may katugunan sa lahat ng aming tanong. At may sagot, Panginoon, sa lahat ng aming mga panalangin at mga kahilingan sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ang Pasko ay tunay na panahon ng pag-asa. Sa iyo ang papuri, Panginoon, sa iyo ang luwalhati, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Isang malakas sa palakpak sa ating Panginoon, Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Speaking about dreams, no? Dreams coming true. Ito hong nakaraan lang, the reason why I'm bringing this up is that noong nakaraan po pinag-usapan natin si Paul bilang apostle. Ngayon pag-usapan natin si Pablo bilang isang atleta, bilang isang athlete. Kasi yung po mga illustrations niya dito ay akmang-akma doon sa kanyang karanasan at mga nasaksihan sa Greece during the Olympics and the athletic games, no, during his time. Nitong nakaraan lang, siguro just a few days ago or a few weeks ago, ay merong matitinding mga upset in history, no, in the sports world, particularly tennis. Ito pong ATP finals na ginawa sa London sa O2 ay matindi po yung isang upset sapagkat merong isang batang-bata, he was only 21 years old, and his name is Alexander Zverev. Siya po ay, he was representing Germany. He was Russian, but his nationality right now is German. Ito pong batang-batang ito, 21 years old, ay tinalo niya ang kanyang idol. At ang kanyang idol sa tennis ay walang iba kundi si Federer. No, next slide tayo. Ayan. So, bata pa lang po siya. Next slide. Idol niya na itong si Federer. Pero, he was so speechless and overwhelmed with the fact that he was able to defeat his own idol. At hindi lang natalo si Federer, kundi siya ho ang nag-champion sa ATP nung talunin naman niya si Djokovic. First time or second time in history na isang batang-bata na tennis player ang tumalo sa mga seeded, top seed tennis players. Early this year or somewhere middle of the year, meron ding another upset na nangyari. And that is, kilala niyo ba to? Next slide. This is Naomi Osaka. No? She was born Haitian, pero she migrated to Japan. At dahil ang kanyang nanay ay isang Haponesa. No? At idol niya rin, si Serena Williams. And she was only 20 years old. Imagine nyo the upset. At in fact, hindi lang na-break itong si Serena Williams, but she broke down. And she lost her temper. And it was such a lousy no way of accepting defeat. But anyway, Naomi Osaka, idol din niya itong si Serena Williams sa tennis. And imagine how she was able to defeat. Sabi nga niya, yung makalaban lang niya si Serena Williams is a dream match. But sobra-sobrang katuparan ng pangarap na hindi lang magkaroon ng dream match, kundi matalo niya yung sarili niyang idol. Wow. In the 2008 Olympics, or in the most recent last Olympics, no, ay kilala niyo si Michael Phelps, di ba? Michael Phelps. Si Joseph Schooling, na isang Singaporean, ay nagpa-picture sila matagal na, 2008 pa yata yan, no? But in the last Olympics, no, itong si Joseph Schooling, no, was able to defeat his idol, Michael Phelps, in the 100-meter butterfly swimming. Hallelujah. So may katuparan ng pangarap. Amen? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, yung matutupad din ang pangarap mo. Ayan. Huwag ka lang susuko at huwag ka lang maiinip dahil darating na ang katuparan sa iyong mga pangarap. Amen ba? Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon? Now, let's go to Apostle Paul as an athlete. No, bilang isang atleta, meron din siya mga dream. And let me use the word hope as the outline for today based on Philippians chapter 3, verse 12 to 21. Una po natin, paano mangyayari na magkakaroon ka ng pag-asa? No? Magkakaroon ka ng pag-asa. At yung pag-asa mo ay magkaroon ng katuparan. Okay. Number one is you must remember and always have in your heart the higher calling. No? Can you say higher calling? Yung mataas na pagkatawag po sa atin. Tingnan natin uli yung ating verse. No? Next slide. Sabi dito, not that I have already attained it. Sabi niya, hindi ko pa naman naaabot. Naalala niyo ba yung magnificent obsession ni Apostle Paul? Ang kanyang magnificent obsession is to know Jesus and to make Him known. Sabi niya, yung maging kamukha ako ng Lord, yung makawangis ko siya, yung makilala ko siya, that's my highest dream and my highest hope. No? Sabi naman niya, hindi naman sa naabot ko na ang perfection. Hindi naman sa narating ko na yung aking pangarap. Pero isang bagay ang ginagawa ko. Sabi niya ganoon, I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. I press on, sabi niya ganoon. So, and he remembered, sabi niya ganon, na hindi lang ito yung goal ko. I have a goal. Sabi mo nga, goal. Meron siyang goal to win the prize. So, katulad siya ng isang atleta, hindi siya tumatakbo para lang tumakbo. O para maging physically fit. Tumatakbo ako para manalo. Hindi ako sumusuntok sa hangin. I have a goal. I have a dream. I have a higher calling. No, at ang sabi niya dito, for which God has called me heavenward. So yung pong calling ni Apostle Paul ay hindi lamang po ito moving forward, but it is moving higher. So there is no room for complacency in Apostle Paul. Wala pong puwang para sa isang Kristiyanong tatamad-tamad o isang Kristiyanong walang pangarap. Walang puwang kay Apostle Pablo yung isang Kristiyano na kontento na lang siya na nasa ibaba siya. Alam niya mayroong pang susunod na baitang. Naalala niyo nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, we were non-believers, we do not know the Lord, wala tayong pag-asa, walang direksyon yung buhay natin. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, nagkaroon ka na ng pangarap. So nagsimula ka bilang isang makasalanan, tapos naging mananampalataya ka, umakyat ka ng sumunod na baitang. You become a believer. Amen? Amen ba? Nakilala mo ang Panginoon, nabago ang buhay mo. Okay? Pero hindi ka tapusan yun na naging believer ka. You can be go to the next level and become a disciple. Kasi iba yung believer, nakarating, oo, sa langit ka pupunta. Oo, niligtas ka. Oo, hindi ka na sa impyerno pupunta. Kaya lang wag naman puro dito lang. Kasi may mga nagpapatotoo ang sasabihin, ganito, alam mo, purihin ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi na ako nang bababae. Talaga? Hindi na ako nagsusugal. Talaga? Hindi na ako umiinom. Hindi na ako nagbibisyo. Talaga? Okay. Kailan nangyari yan? 20 years ago. Okay. Ngayon, ano nang ginagawa mo ngayon? Anong ginagawang mga bago ng Panginoon sa buhay mo? Ay, hindi na ako nambababae. Hindi na ako naglalasing. Hindi na ako nagsusugal. Oo nga. Hindi mo na nga ginagawa yon. Mabuti naman. Purihin ng Diyos. Pero anong ginagawa mo ngayon? Yun na nga, hindi nga ako nambababae. Hindi nga ako nanlalalaki. Hindi. Kaya lang 20 years ago na yun eh. Ano naman ang positibong ginagawa mo? Alam mo, madalas ganyan ang mangyayari sa atin. Hindi mo na ginagawa yung mga pangit. Ang tanong, ano naman yung magandang ginagawa mo ngayon? That can only happen when you go to the next level and when you become a disciple. Kasi when you become a disciple, matitrain ka, masasanay ka, at matutulungan kang makagawa ng mga bagay na kapaki-pakinabang, mga bagay na makatutulong sa iyo para makagawa ka ng mga desisyong hindi lang tama, kundi mahusay. Dati, ang mga choices mo ay between good and evil. Masama o mabuti. Ano bang pipiliin ko? Pagka-disciple ka na, ang mga decision mo, wala nang kinalaman doon sa gagawin ko ba yung masama o yung mabuti? Hindi na. Dito sa level na to, ang pinag-iisipan mo ay, Lord, ano bang gagawin ko? Yung good o yung better? O yung best? Ano bang pinakamahusay? No? So, hindi lang... So, dapat bilang mga Kristiyano, kita mo na merong level-level yan. Ang malungkot sa mga Kristiyano, maraming mga Kristiyano, nagkakaroon ng sakit. No? Alam niyo yung karaniwang sakit ng mga Kristiyano? Phobia. Ano ang tawag doon sa phobia na ano? Takot na sa matataas na lugar. Ano ang tawag doon? Ha? Diba? Ano ang tawag doon sa phobia na yon? Ang tawag doon ay acrophobia. Yung bang takot ng umakyat. No? Takot ng umakyat. Ayaw nang mag-improve. At maraming mga Kristiyanong ganun. Nakontento na lang na dito. attendee sa church, dumadalo sa church. Pero ano nang kasunod? Kapatid, may kasunod pa eh. Hindi lang tayo taga pagpainit ng upuan pag Sunday. Meron pang pwedeng ipagawa ang Diyos sa atin. Amen? Sa totoo lang, napakalawak na mga gawain na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. So don't be afraid to go higher. Huwag kang malula sa mas mataas. Kasi that's your destiny. Amen? Your destiny is to go higher. So what's your goal? Ang tanong, anong goal mo, kapatid? Di ba nagsimula tayo ngayong taon na to? Ka-zone. Sabi mo nga, ka-zone. Ano yung ka-zone? Yung vision, yung purpose ng buhay mo. Ano nang nangyari doon sa ka-zone? Kumusta na ang relasyon mo sa Diyos? Lalo bang lumalim? Kumusta na ang relasyon mo sa mga mahal mo sa buhay? Meron ka bang initiative na ginawa para nang sa ganun, lalong lumago ang relasyon ninyo sa pamilya? Kumusta na ang iyong diet? Nako, magpapasko na. Kumusta na yung in-enroll mo sa Fitness First? Ano na nangyari? Fatness First. How's your health? No? How's your finances? Nagsimula tayo, nangako ka sa Panginoon, nung nagsimula tayo sa kason, Lord, I will be faithful with my tithes and my offering. Lord, I will be faithful in savings. I will be faithful, no? In spending, no? Patawarin mo lang ako nung 11-11. Dahil marami akong binili. So, how's your financial goals? How's your work goals? Kumusta na sa trabaho? Nais ng Panginoon na mag-improve tayo. Our goal is not perfection. Our goal is progress. Amen? Amen po ba? So what's your higher calling? Ano yung mas mataas na pagkatawag sa iyo? Evaluate mo ang iyong sarili. Siyasatin mo ang iyong sarili. No? Ano ba yung mga ginagawa mo? At siya ba mga ginagawa mo ay mayroong timbang na pang walang hanggan? O ito'y mga gawain lang na pang-araw-araw na umaagaw ng iyong atensyon dahil urgent, dahil emergency. Marami sa atin, we tend to just react. Reacting to what? Pag-gising mo sa umaga, malinis ang bahay, magre-react, marumi ang bahay, magre-react ka, so you react, maglilinis ka. Pagpasok mo sa opisina, ang daming demands sa table mo, ang daming mga requests, ang daming mga communications, and then what do? You react. You start your day without a goal. You start your day reacting to a lot of demands of other people. So you lose sight of your own goal. You lose sight of your higher calling. Why? You simply react. React sa traffic. React sa sinasabi ng boss. React sa sinabi ng supervisor. We only react. Ang tanong, uma-advance ka ba sa career mo? Uma-advance ka ba sa business mo? O react ka lang ng react? Nothing will happen to you. Alam mo, sa mahabang panahon, 5 taon ang lilipas, walang mangyayaring advancement, walang pag-unlad na mangyayari sa'yo. Kasi hindi ka nakikreate. You simply react. Why? Because you lose sight of the higher call. You lose sight of the fact na merong gustong ipagawa ang Panginoon sa'yo na mas higit pa dun sa negosyo mo. Ang negosyo mo, pang sustento lang yan sa higher calling mo. Amen ba? Amen ba? Ang karir mo, pang sustento lang yan sa mas mataas na ipinagagawa ng Diyos sa'yo. Kaya lang, baka mami, ang ginagawa lang natin, kumikita lang tayo para lang pakitain mo yung boss mo, no? Nagsusunog ka ng kilay para lang yumaman yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. But how about you? Sometimes we live up to the demands of other people. Sometimes, no, we don't have any agenda. Empty yung notebook mo pagpasok mo ng opisina, sa negosyo mo. Kung ano lang ang sabihin ng mga tao. So it's so important to listen to the Lord, makinig ka sa Panginoon sa araw-araw, para malaman mo, Lord, ano ba yung gagawin natin tayong dalawa? Hindi ito dinikta ng tao, hindi ito demand ng tao, hindi ito agenda ng ibang tao, but this is your agenda for me. Higher calling, heavenward for Jesus. Kaya kapatid, huwag kang maging complacent. Huwag kang maging kontento sa kinalalagyan mo ngayon. Mangarap ka namang mag-grow. Kung private ka, mangarap ka namang maging sarhento. Amen ba? Amen ba? Kung ikaw ay rank and file, no, sa opisina ka lang nag-work, clerk ka lang, mangarap ka naman maging supervisor. Kung teacher ka, mangarap ka naman maging administrator. There's always room for improvement. Amen? In fact, that's the largest room in the world to improve. And that's what God wants you to be and to do. Amen? So, yun po yung una, mga kapatid. We must have a higher calling. Huwag kang susuko agad at huwag sabihin, hindi ko naman maabot, huwag na lang. Hindi, you hold on to your dream. Keep holding on to your dream. Kasi, kaya nilagay ng Panginoon sa puso mo yan, it will soon come to pass. Amen? Amen. So, anong number one natin? Higher calling. Number two, ang sabi dito is one thing. No? Sabi mo nga, one thing. Yan ang problema natin kung bakit tayo hindi umalagwa at hindi tayo umabansi. Because we don't have one thing. We have many things. Anong sabi ni Apostle Pablo? Look at the verse again. Ha? Sabi niya dito, brothers and sisters, verse 13, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi pa naman. Pero one thing, sabi niya ganon. But one thing, sabi mo nga, one thing. One thing I do, sabi niya ganon. One thing I do, forgetting what lies behind and straining toward what lies ahead. I press on toward the goal to win the prize. Marami sa atin, hindi tayo maging productive dahil tayo ay distracted. There's so many distractions, no? There's so many things that gets our attention. Kaya hindi tayo makatutok. Yan ang isang malaking instrumento ni Satanas para hindi mo magawa yung ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, sa multitasking? It's not really possible. Multitasking is not possible. Ang utak po natin hindi kayang mag-multitask. Kasi ang proseso, ang cognitive processes natin, single line lang po yan, mga kapatid. So there is no such thing as multitasking. Ang ginagawa lamang po natin ay switch tasking. No, habang nagbabasa ka ng email, may tumawag, di ba? Nagbabasa ka ng email, binabasa mo yung email, may tumawag. So, hindi pwedeng, kung may kinakausap ka, na nagbabasa ka ng email. Ang mangyayari dyan, bibitawan mo yung email, kakausapin mo yung tao. So, you're just switching task. You're not doing two things at the same time. Okay? Kaya, pagkatapos mong tawagan, tsaka mo lang makaka-attend dun sa email. So, hindi pwedeng habang tumatawag ka, nag-i-email ka. Or habang nag-i-email ka, may kinakausap ka. Hindi pwede yon. Okay? Yung mga kabataan na habang nanonood ng TV, naka-headphone, no? At gumagawa ng assignment habang nag-gaming, kaya marami sa atin unproductive.
You know, 28% daw bumababa yung ating productivity because of distractions. Because of the things that get our attention. Okay. Meron akong kausap na isang contractor, ang sabi niya, rule niya sa kanyang mga tauhan, bawal manigarilyo habang nagtatrabaho. Sabi ko, bakit naman bawal manigarilyo? Dahil ba bawal sa kalusugan nila? Hindi, pastor, sabi niya ganoon. Kaya ako pinagbabawal ang paninigarilyo sa aking mga mason, mga karpintero. Kasi pag nanigarilyo ka, hihinto ka sa trabaho eh. Pag hitit mong ganoon, hihinto ka eh. So yung minuto na nauwawala, bumababa yung productivity because of smoking. Kaya bawal sa construction namin yung paninigarilyo. Meron ding mga opisina na bawal ang social media during work time. Di ba maganda yon? Amen ba? Di ba dapat sa estudyante din bawal ang social media during class hours? During time that you are in the university. Why? Because it distracts us. Kaya, madalas sa atin, at yan ang gusto ni Satanas, maaaring hindi kanya na mapigilang makarating ng langit. Huli na siya eh. Sa langit ka na pupunta talaga eh. Pero isang bagay ang gagawin niya, ha? Maaaring hindi kanya pigilang makarating ng langit, pero kaya kanyang pigilan para marating mo yung destiny mo. Pababagalin niya. Dahaharapan kanya ng napakaraming distractions. No? Ano-ano po mga nakaka-distract sa atin? Sino dito na di-distract sa kalat sa bahay? Sino dito na di-distract sa email? Sino na di-distract dito sa mga tawag sa telepono? Sino na di-distract dito sa social media? Parang wala akong kausap dito. Parang lahat kayo hindi distracted. Dapat pala, hindi na ako nagpipreach. Wala pala kayong distraction. Pero social media is the number one, no? Most of the time, it is self-induced distractions, no? Multitasking that prevents us from productivity. Yan po yun eh. Pagka ikaw distracted ka, hindi ka makakonsentrate. Tama ba? Amen? Diba, kapag nakakita ka sa circus na mayroong kulungan tapos may leon, nahandun yung trainer, tama ba? At anong dala-dala ng trainer? Doon sa kulungan na yan. Ang dala-dala niya, meron siyang latigo, tama? Latigo. Ano pa yung isang dala-dala niya? Upuan, di ba? Stool. At yung stool, mayroong tatlong paa, o kaya apat na paa. Bakit meron siyang stool? Para pag napagod siya, meron siyang uupuan? Hindi po. Ang mga leon po, pag hinarapan mo ng stool, at ang nakaharap sa kanya, apat na paa. No? Apat na paa ng upuan, hindi siya makakonsentrate. Kasi hindi niya alam dun sa apat na paa kung anin yung i-handle niya. So dahil sa hindi siya maka-concentrate, napaparalyze siya. Okay? At minamaximize, kinakapitalize siya ng trainer, no? Na habang siya ay paralyzed, saka siya ititrain. Ngayon, si Satanas, ganun din ginagawa sa atin. Aharapan ka ng maraming paa, maraming distraction so that you will be paralyzed. And you're not reaching your full potential because of distractions. Kapatid, ano ba yung mga nagdi-distract sa'yo? Ba't hindi mo maabot yung full potential mo? YouTube ba? Tapos autoplay pa? Netflix ba? Maghapon ka nakababad? No? Naubos ang oras mo. Bakit? Kasi nagsimula ka na sa Cain at Abel. Pagkatapos ng 24 oras, pagkatapos ng Cain at Abel, o nanay naman. Alam mo yung bang sa halip na sana marami kang nagawa, No? Marami ka sanang nagawa, pero hindi mo nagawa. Bakit? Abay, naubos na yung oras mo kapapanood ng TV. Akala mo, parang konting oras lang naman yung pinanood mo, di ba? Konti nga, kaya lang, kutakot-takot, sandamakmak na commercial naman yung nakapagitan doon, di ba? Kaya yung dalawang oras na ubos. Dalawang oras. You know, time is so precious. Isang bagay na pagka lumipas, hindi mo na pwedeng bawiin. You can save money, but you cannot save time. Kaya marami sa atin, distracted tayo. Ang sabi ni Apostle Paul, one thing, isang bagay lang. Hindi yung maraming bagay. Kaya din si Martha, aligaga at ligalig. Kasi nga, ang daming putahing niluto. Ang sabi ng Lord, isang ulam lang. One meal, one viand. Pwede na yung isa. Bakit ba napakarami pang niluto? Hindi ka tuloy nakapakinig ng salita ng Diyos. Only one thing. Amen? Kaya pagka Sunday, dapat malinaw na sa'yo, one thing, you go to the house of God to worship. Amen? Hindi yung one thing na outing. Hindi yung po outing yung Sunday. One thing. Sunday is hindi laba day, hindi resting day. Sunday is the Lord's day. And we do one thing. And that is worship the Lord. Kapatid, alamin mo yung pinakamahalaga sa buhay mo and then pursue that relentlessly. That one thing in your life. Marahil sa panahon natin ngayon, ano, dahil napakaraming distractions, you must spend time with the Lord. Undivided attention. Hindi ka distracted. Misa siguro kinakailangan magkaroon ka ng tinatawag na digital detox. Ano yung digital detox? I-off mo muna ang iyong FB, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp. Lahat ng social media mo, merong time na sabi mo, Lord, I want to spend time with you. No? Isang maghapon yun, patayin mo muna lahat. Pati TV, pati computer, patayin mo muna lahat. So that you can have an undivided attention with the Lord. So that He will help you create. Amen? Not just react, but create. So when you create, you are assured that the future will be brighter and better. Bakit? Kasi hindi ka nagma-micromanage every day. You are creating for a better future. Amen? But you must be single-minded. One thing. One thing lang. Amen? At yung one thing na yon, yung one thing na yon, tugisin mo talaga yung one thing na yan. Kung pangarap mong mapasa yung board, tugisin mo talaga yung board na yan. Kung pangarap mo talaga na matapos at makuha mo yung diploma sa university, tugisin mo talaga yan. One thing. So you're not distracted. Kapag may nanliligaw sa'yo, diploma muna. Bago porma. Diba? Huwag ka munang manligaw, wala ka pang diploma eh. Amen? Pakisiko mo nga yung katabi mo. Yan. Ikaw na naman ang topic ngayon, sabi mo. So, yun mga kapatid, we should be relentless in our pursuit with the right objectives, with the things of God. No? One thing. Forget the past. Forget your laurels. Forget your previous successes. Forget the non-essentials, the unnecessary. Forget. And then press on to what's important. Amen. Punta tayo sa pangatlo. Ano yung una? Remind yourself, meron kang mas mataas na pagkatawag. Hindi ka pandyan lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pandyan lang. Mas mataas ang pangarap ng Diyos sa'yo. So you have a higher calling. Ha? Pangalawa, one thing. Tutukan mo talaga yon. Bigay mong energy mo, attention mo, tanggalin ang lahat ng distraction. One thing. And then, pangatlo, press on. Anong sabi ni Apostle Pablo? Ito uli, basahin natin. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Okay, sabi niya ganoon, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on. Sabi mo nga, press on. Si Pablo, talagang siguro nakakapanood siya ng mga Olympics, ng games sa Greece. At nakikita niya, dalawang posibleng event dito eh. Isang marathon race o isang foot race at pangalawa, yung chariot race. Pero marami sa mga Bible scholars ang nagsabi na malamang ang talagang tinutumbok ni Apostle Pablo dito, yung chariot race. Yung chariot race. Kasi sa chariot race, yung karera ng mga kabayo, tapos nakasakay lang yung mga karera sa isang tabla. Actually, tabla lang eh. So talagang dapat naka-forward leaning yung atleta hanggang makarating doon sa finish line. Ang larawan ng pressing on ay yung bang malapit ka na sa finish line at talagang ini-stretch mo lahat. Nakikita niyo yung mga sprint race, 100 meter dash, no, sila Usain Bolt. Na kapag malapit na talaga doon sa finish line, ang haba ng mga paa, 'di ba? At lalo pag malapit na sa tape, i-extend lahat. Lahat ng pwedeng mauna. Kung hindi kamay, mukha ang iuuna. Just to win the prize. That's the image, no? Ito pong element na ito, ang madalas, this is what separates winners from losers. Yung iba, talented, kaya lang walang determination. Yung iba, magaling, gifted, pero walang staying power until the end. Magaling magsimula, pero hindi magaling magtapos. Itong sinasabi ni Apostle Pablo, I press on. Yung salitang press on, siguro, yun yung salitang determination. No? Determination. You know, determination is relentless pursuit of right objectives. Ito yung you master all the energy that you have. It is harnessing all the power inside of you for that one single purpose of winning the race. At ito yung merong elemento si Apostle Pablo. At bilang mga Kristiyano, hindi lang mataas ang ating ambisyon para sa Panginoon. It's a holy ambition. We have the dissatisfaction in our hearts that we want to do more for the Lord and be more for the Lord. And then we look at that with a single eye. And then with all attention and energy, with all determination, we do it. Never ever quit. Marami sa mga tao, mga kapatid, naabot na sana, kaya lang nung malapit na bumigay pa. Abot kamay na lang eh. Huwag kang susuko, kapatid. Kasi quitters don't win. And winners don't quit. Don't quit. Just do it. Just do it. Yes, there will be tests, there will be trials, there will be obstacles along the way. Hindi maring wala. Kaya nga kailangan mo ng determination eh. Kasi tibay ng dibdib ang kailangan mo dito eh. Puso. Puso. Kaya kahit anong humarang sa'yo, tutuloy ka eh. Kahit kontrahin ka pa ng mga tao, tutuloy ka. For as long as you know, yun ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Okay. At kahit masaktan ka pa, lalo kang tumatapang. Amen ba? Kahit mahirapan ka, lalo kang sumisigla. That's your DNA. You were born for trials. You were born to become a champion. And you were born, no, to overcome. Kapag ka sinabing overcomer ka, you're a conqueror, may iko-conquer ka. Hindi ibig sabihin nung mananalo ka nang wala kang kalaban. Default yun. Ang hirap naman nung manalo ka ng walang kalaban. Mananalo ka kapag may kalaban ka. At madalas ang kalaban natin si Satanas. Okay? So there will be opposition. Kaya nga, conqueror ka kasi may i-conquer. Kaya ka, overcomer, kasi may mga harang sa harapan mo na i-overcome mo. And sometimes you're asking God, Lord, bakit ba ang daming pagsubok sa buhay ko? Panginoon, bakit ba ang daming sunod-sunod na mga trahedya, sunod-sunod na mga aberya, sunod-sunod na mga pagpigil, sunod-sunod na mga, ano po ba itong mga ito? Panginoon, sometimes nalulungkot ka, nagtatampo ka sa Diyos, bakit napakarami mong pagsubok? Pero ang lahat ng yan, ginagamit ng Diyos para lalong tumibay ang iyong endurance. Para lalo kang tumatag. You know, you become bigger, you become better, you become stronger for every trial. Amen? At madalas, dinadala ka ng Panginoon sa mga pagsubok. Meron nga nagtanong, sabi niya, Lord, why do you keep on bringing me to troubled waters? Bakit mo ako dinadala sa bagyo? Dinadala mo ako sa dagat na umaalimpuyo? Bakit mo ako dinadala sa mga alon at agos na napakalalakas na hindi ko kayang languyin, hindi ko kayang labanan? Bakit mo ako dinadala dyan? Alam mo ang sagot ng Panginoon? Itong sagot ng Panginoon. No? Sabi dito, why are you bringing me to troubled waters? And the Lord said, because your enemies cannot swim. Amen? So the Lord is teaching you to swim. The Lord is teaching you to use your wings. The Lord is teaching you to run. The Lord is teaching you to stretch forward. Why? Because your enemies cannot. Amen. Kaya we keep pressing on. Amen po ba? Pwede pong palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid? So ano po yung una natin para yung ating pag-asa ay magkaroon ng katuparan? Number one, higher calling. Number two, one thing. Huwag niyong kakalimutan yung one thing na yan. Pangatlo, press on. Yung pang-apat at panghuli is empowering mentor. Yan ang kailangan mo, kapatid. Accountability. Anong sabi ni Apostle Pablo dito? Verse 15. All of us then, who are mature, should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Only, sabi niya sa verse 16, let us live up to what we have already attained. And it takes discipline. It takes a lot of discipline to be able to live up to what we have already attained. Ibig sabihin, naabot mo na, huwag mo nang bitawan. Tama? Kasi marami sa atin, naabot ko na! Hallelujah! Praise the Lord! Tapos bigla kang bibitaw, bigla kang malalaglag na naman. Kailangan mo ng disiplina. Parang yung magkaibigan na sabi, bro, sabi niya ganun, Kristiyano na tayo, hindi na tayo iinom, ha? Hindi na tayo iinom, sige. Simula sila, January, hindi tayo iinom. February, hindi na tayo iinom. Nako, nag-struggle sila noong March, pero hindi sila uminom. April, May, June, nagtagumpay sila. No, July, August, September, nako, nag-struggle. Pero pagdating na October, kaya, hindi tayo inom. November, December, hallelujah! Sabi nga noon, nanalo tayo. Hindi tayo uminom, hindi tayo tumiking manangalak sa loob ng isang taon. Bro, mag-celebrate tayo, mag-inuman tayo ngayon. Ipagdiwang natin ang ating tagumpay. Emperador. yung bang, naandun eh. Tapos biglang bumitaw pa eh, di ba? Disiplina ang kailangan. Sabi mo sa takatabi mo, yan ang kailangan mo. Disiplina. Di ba? Disiplina. Let us live up to what we have already attained. At ang sabi ni Apostle Paul, verse 17, ha? Join together in following my example. Antindi ni Apostle Pablo. Di ba? Marami tayong leader at mga religious leader na nagsasabi, gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag mong gawin. ay, ang ginagawa ko. You do what I say, don't do what I do. Bakit? Wala kasing kumpiyansa yung religious leader na sabihin niyang, gayahin mo ko, kasi hindi kagaya-gaya yung buhay niya. Matitisod ka lang. Di ba? Pero si Apostle Pablo, matindi ang kanyang kumpiyansa na okay siyang gayahin ng kanyang mga disciples. Join together in following my example, brothers and sisters. Just as you have us as a model. Sabi mo nga, model! Yan ang kulang sa atin ngayon, model. Ibang huwaran, tutularan. Yung hindi ka matatalisod at hindi ka mabibigo at masisipayo. Bakit? Kasi nga, galing ni Apostle Pablo na masabi niya, keep your eyes on those who live as we do. There was a time na ako'y nalulungkot. Sabi niya, Panginoon, bakit ganoon? Dami mga pastor naglalaglagan sa ministry. Yung iba nag-commit ng immorality. Yung iba, ang daming mga nalulungkot ako, natatakot ako. Sabi ko, Panginoon, ano ba ang future namin mga batang pastor? Nung bata-bata pa akong pastor. Pero sabi ng Panginoon, eh huwag mo kasing tingnan yung mga pasaway na pastor at mga religious leaders na sila'y nangangaral pero iba ang pamumuhay nila. Mangilan-ngilan lang naman yun. Tumingin ka sa mga pastor at mga religious leaders that they live up to what they preach. They walk their talk. And so I scouted and found that, yeah, meron pang wala mga bishops, may mga pastors who, na ang ganda ng kanilang relasyon sa Diyos, ang ganda ng relasyon sa pamilya, maayos ang ministry, no? Lord, thank you po for giving me hope that it's possible. At yun ang sinasabi ni Apostle Pablo. Huwag mong tingnan yung mga kalaban, may binanggit yung mga enemies dyan eh, no? But, if focus mo ang mga mata mo sa Panginoon una, at pangalawa, sa mga nakaka-inspire na mga tao sa paligid mo. Maaaring sa paligid mo, may nakikita ka ng mga nalalaglag sa tukso, nadidisiplina, na-under-discipline. And sometimes you feel bad. No? You feel sad na kasakasama ko dati, ngayon, biglang huminto. No? Ang sigla-sigla sa Panginoon, tapos biglang wala sa ministry. No? Bakit na-under-discipline? Don't be discouraged. Kasi there are still people, no, who are faithful to the Lord. Diba? Elijah was so discouraged. Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Bakit? Wala nang sumusunod sa iyo, Panginoon. Wala na po. Ako na lang ang mag-isang natira. Sabi ng Panginoon kay Elijah, ay, naku, nagkakamali ka. Meron pang 7,000 na mga matatapat na lingkod. Hindi mo lang nakikita, pero marami pa. Okay. So, fix your eyes on the Lord. And then look up to those people na talagang will help you. So, ito yung mga tao na that you can look up to and allow them to mentor you, to coach you, just like Apostle Paul. Ang isang malaking factor kung bakit hindi nangyayari ang mga sineset mong target at goal, kasi wala nagko-coach sa'yo. Walang tao na accountable ka. Walang taong pinapayagan mo na mag-check sa buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit maraming bumabagsak. Ang mga magnobyo na nakakakumit ng immorality, madalas, ay yung mga magnobyong palihim. Yung hindi nagsasabi, magugulat ka na lang, mag-boyfriend na pala. Hindi nagsasabi. Eh dahil lihim, gumagawa sila ng mga bagay na hindi wala nakakaalam. At humahantong sa mga bagay na bandang uli pinagsisisihan. Bakit? Wala kasi nagbabantay. Minsan galit na galit tayo sa mga bantay. Bakit ba? Minsan galit na galit tayo sa mga pulis. Galit na galit tayo sa mga tumutugay-gay sa atin. Pero itong sinasabi ni Apostle Pablo, there are people, no? You follow my example and let me be your mentor. Una nga, sabi niya, I press on. Bandang huli, sabi niya, let us press on together. Let's do it together. When you do it all by yourself, then chances are you won't be able to do it. Si Zverev, si Alexander Zverev, na mas kilala sa pangalang Sasha Zverev, yung kanina pinakita ko, next slide tayo. Nag-champion siya sa ATP sa London because of this guy, Ivan Lendl. Si Ivan Lendl ay isang napakahusay na tennis player. Nag-top seed po yan. Pero that was years ago, 30 years ago, no? Na talagang napakahusay na tennis player. I think he's a Czechoslovakian player. Napakagaling ito. Kaya lang, talagang walang may gusto. Kasi parang poker face lagi. Stoic ang dating. Seryoso. Hindi siya charming. Hindi siya, alam mo yon, yung karinyoso, no? Medyo blanco ang mukha lagi niya. Next slide. No, kapag ka lumaban niya, magaling talaga, magaling. I think ito yung panahon nila bago sumikat sila Pete Sampras, no? Panahon nila Agassi, Ivan Lendl. So, kaya nag-champion itong 21-year-old na si Alexander Zverev because there was a guy. Next slide. Who served as his model and a mentor, a coach, and a friend. At ito rin ang kailangan ng bawat isa sa atin. Si Timothy kailangan ng Paul. Ikaw, kailangan mo rin ng Paul. Kailangan rin natin ng someone who will hold us accountable, especially in some areas in your life. Kung meron kang problema sa finances, find someone na magaling mag-ayos ng, mag-manage ng finance. Kung baong ka sa utang, find someone who will help you manage your finances. Kung ikaw naman ay nahihirapan sa kalusugan mo dahil overweight ka, find someone na disiplinado. Paano niya nagawa? Through intermittent fasting and the ketogenic fasting, no? Na walang rice muna. Kaya lang, bago kayo mag-ketogenic diet, magpa-check up muna kayo kung bagay sa inyo. Pero marami na akong kilala na pumayat talaga. Si Yalel lang pumayat dahil sa combination ng yung ketogenic and diet and intermittent fasting. Yung intermittent fasting, yung pagdating ng 8 p.m., di ka nakakain. No? Hanggang kinabukasan, alas 12 ng tanghali, doon ka lang kakain. No? Fasting yun. Pero wag lang sana para sa kalusugan mo, kundi para lalo kumapalapit sa Panginoon. Amen ba? Okay, so find someone. Now, kung career naman ang pinag-uusapan, no, find someone who will help you, no, navigate doon sa career na pinili mo. And then you also need to find your niche. Ano yung niche? Sabihin kung saan ka magaling. Marami kang talents eh. Marami kang kahusayan. Pero you have to focus on one galing, one gift, one talent that you have. And really focus on that. If you want to leave a legacy, focus on that one thing. Harness it. And then find the mentor. Find someone who will help you. Di ba sabi nga ni Jack Ma, yung may-ari ng Alibaba, ang sabi niya ay, pagka gumraduate ka na, huwag kang hahanap ng malaking kumpanya. Huwag kang hahanap ng malaking kumpanya na magwo-work ka. Kasi ang mangyayari sa'yo dyan, mauwi ka lang sa clerical work, mauwi ka sa typing, ganyan, encoding. Yan lang ang magiging trabaho mo. No? Ang sabi niya, humanap ka hindi ng malaking kumpanya, kundi ng isang magaling na boss. Kahit maliit yung kumpanya, pero magaling yung boss, ma-i-mentor ka, ma-o-obserbahan mo ang kanyang work ethic. Makikita mo mga desisyon na ginagawa niya first hand. Makikita mo mga diskarte niya sa negosyo. At ang laking tulong nun sa'yo. No? So don't find a big company, but find a mentor. Find someone who will coach you.
At lalo bilang Kristiyano, kailangan mo na merong gumagabay sa'yo. Amen po ba? Nag-check ng devotion mo. Kaya lang ayaw natin. Ayaw natin may nag-check ng devotion natin. Ayaw natin may nag-check ng saan ka nandun. Lahat ba pinagpapaalam? Mga ganyan tipo. Ayaw natin pinapakialaman. Kaya lang, kaya nagkakaluko-luko yung buhay natin. Kasi nga, ayaw nating payagan ng isang tao na mas may edad sa atin, na mas mature spiritually, to guide us so that we can be better disciples and disciple makers of the Lord. We need more fathers and mothers in the Lord. Find your mentor. Find someone who will guide you. At minsan, dadalhin ka ng mentor mo sa mga pagkakataon na hindi mo gusto. Huwag mong isipin na ikaw ay minamaliit ng iyong mentor. Hindi ka minamaliit. Sa totoo lang, pinalalaki ka. May mga pagkakataon, sasabihin ng mentor mo, huwag mong gawin yan, ito lang ang pwede mong gawin. Hindi ka pinipigilan ng iyong mentor. Sometimes if you feel that masyado kong pinipigilan ng aking mentor para tuloy ako nababansot, hindi ka pinipigilan, pinatatalas ka. Magkaiba yung pinipigilan sa pinatatalas. Sometimes you think your mentor is so harsh and so cruel, or sometimes your discipler, no, ay sasabihin sa yung tigil ka muna dyan, huwag muna ng gawin yan. And sometimes we feel we are being limited. Nililimitahan ako. Para akong si David, nililimitahan ni Saul, tsaka ni Eliab. Si Saul, saka si Eliab, kaya pinipigilan si David, insecure sila kay David. Talagang pinipigilan nila si David. They tried to shut him up and shrink him down. Kasi masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, tingin nila kay David, batang paslit. Pero si Nathan, nung sinabihan niya si David, no? Sinabihan niya si David, hindi siya pinipigilan, kundi dinidisiplina. Hindi siya pinaliliit, kundi pinahuhusay siya. So dapat ma-determine mo, sinong tormentor at sinong mentor. Kasi merong tormentor na tinutorment ka lang eh. Pero merong mentor na alam niya kung anong future mo. Amen ba? At dahil alam niya yung future mo, alam niya na may mga bagay na hindi mahalaga na pinagtutuunan mo ng pansin, hindi naman importante, pinagtutuunan mo ng pansin, tinatanggal niya sa'yo lahat. So that you can focus on what's important. One thing. Eh, sa dami ng talent mo, sa dami ng kaya mong gawin, lahat gusto mong gawin. Eh, sabi ng mentor mo, one thing. Di ba? Sabi ni Bertoldo kay Michelangelo, si Michelangelo, sa Italy po kasi, dalawa yung magaling eh. Actually, tatlo. Si Michelangelo, Leonardo da Vinci, tsaka si Raphael. Si Michelangelo ay galing sa mahirap na pamilya. Si Leonardo da Vinci ay galing sa mayamang pamilya. No? Si Michelangelo ay binigyan ng scholarship, no, para mag-aral. At nag-aral siya sa paanan ng isang dakila at mahusay na artist, walang iba kundi si Bertoldo. Ang ginagawa, tinitrain niya itong si Michelangelo, bata pa lang napaka-gifted talaga, napakagaling talaga. No? Pinag-drawing siya. Di nag-drawing naman siya. Ang ganda ng drawing. No? Eh habang nagdo-drawing siya, nakakita siya ng clay. Ginawa niya, kinuha niya yung clay. Hindi natapos yung drawing, kinuha niya yung clay. Tapos ginawa niya ng obra maestra. Ang ganda! Yung luad, nagawa niyang napakagandang statwa. At proud na proud siyang ipinakita sa kanyang maestro, Bertoldo. Sabi niya, ito po, ang ganda. Alam mo ginawa nung kanyang mentor, no? Kumuha ng maso. Pinukpok yung statwa.
durog sa harapan ni Michelangelo. Na-shock si Michelangelo. May anong masamang ginawa niya? Eh, ang ganda-ganda nung kanyang ginawang sculpture. Isang bagay lang sinabi ni Bertoldo. Talent is nothing. Discipline is everything. Go back to your work in drawing. So, ano pinagagawa ng Panginoon sa iyo? At anong hindi ipinagagawa ng Diyos sa iyo? Magkaroon ka sana ng lakas ng loob na itabi ang mga hindi pinagagawa ng Diyos. And just focus on what God wants you to do. Amen? So, discipleship includes everything. Putting on the jacket. No? Taking off the jacket. Picking up the jacket. And discipleship has something to do with your treating people. Why? Because discipleship is everything. No? Let's be disciples of the Lord. Amen? Amen? Amen. So the question is, what's your higher calling? Are you pursuing your higher calling? Then if not, maybe you're distracted. Ano yung mga nagdi-distract sa'yo? You have to focus on one thing. Determine that one thing in your life and then press on in pursuing that. And then find a mentor. Find someone who will teach you and bring out the best in you. Sometimes these people who will mentor you will put you to test. When I decided that I will be a pastor, sabi ko, 16 years old, I want to be a pastor. Sabi ng aking spiritual mother, don't be a pastor. Parang of all people na akala ko mag-excite, ma-excite siya at matutuwa siya na marinig na ako'y magpapastor. Pero yung aking spiritual mom, say, huwag ka magpastor. Hindi ako lumipat ng ibang church para humanap ng someone who will support my dream of becoming a pastor. I stayed. Why? Because I know in Crossworld, I can be the best of what God wants me to be. So I stayed in Crossworld. No. Little did I realize na kaya pala niya sinabing huwag akong magpastor. It's not to discourage me, but actually to test me and to refine me kung totoo ngang may calling ako sa pagkapastor. So despite the fact na sinabi niya huwag akong magpastor, sinabi ng nanay ko, huwag ako magpastor. Sinabi ng tatay ko, huwag ako magpastor. Sinabi ng kuya ko, diko ko, ate ko, sangko ko, lahat ng kapatid ko, sabi, huwag ka magpastor. But because I know deep in my heart, God wants me to become a pastor. So regardless of what they say, sabi ko, Lord, I will pursue this one thing. I want to be a pastor. I'm willing to let go of my desire of becoming a pilot, becoming an engineer. I want to be a pastor. And I praise God for helping me fulfill that dream and that destiny. Amen? And I know you too will be able to do that by His grace. Let's pray. Habang nakapikit tayo at nakayuko, gaano ka nakatagal, kapatid, sa kinalalagyan mo? Sometimes, nasanay ka na at kontento ka na dyan. Kasi pakiramdam mo, parang wala namang susunod na level. Bakit ka huminto? May susunod pa naman. Tutok mo ang iyong mata sa mataas na tawag ng Diyos sa iyo. Huwag laging nakayuko, nakatingin sa lupa. Huwag laging nakatingin sa pera. Huwag laging nakatingin sa pangangailangan sa araw-araw.
Huwag laging nakikinig sa sinasabi ng tao. Huwag laging tumutugon sa hinahanap ng mga tao. Baka nakalimutan mo, may hinahanap ang Diyos. At may tawag ang Diyos sa iyo. What is your higher calling? That is, what is that one thing that God wants you to do? One thing that you're willing to let go of all the other things, non-essentials. Merong isang bagay na pinagagawa ang Diyos sa'yo. And what are the things that distract you? Are you willing to let go? Detox. Shut off all the distractions. And press on. With all your heart, soul, and energy, and everything that you've got, stretching towards finish line. Determined, relentless, until you take hold of that something out of nothing. More than anything, may Jesus be your ultimate goal. May Jesus be your magnificent obsession. May Jesus be your one thing in life. Sa oras na ito, kapatid, panahon naman para ikaw naman na magsalita. Anong sasabihin mo sa Diyos? Kung sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang dapat na nangunguna sa aking buhay. Ikaw nang maging kapitan ng aking barko. Ikaw nang magtimon ng aking buhay. If this is your prayer, if you want Jesus to be the Savior and Lord of your life, can you just raise your hand? I'd like to pray for you. Meron po ba sa atin nagsasabi, Panginoon, handa akong isuko ang aking buhay sa iyo at susunod ako sa iyo sa mataas na tawag mo sa akin. Yes, I see your hand. Anyone else? Nagsasabi, Panginoon, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Hindi na ako, ikaw na ang maghari sa aking buhay. I see your hand. God bless you, brother. God bless you, sister. Pwede nang ibaba ang mga kamay. Meron ba sa atin dito nagsasabi, Pastor, please pray for me. Matagal na panahon ako'y nabalaho. Ako'y natigil. Hindi na ako nangarap. Nakontento na lang ako sa aking kalagayan. At ang malungkot nito, paikot-ikot lang ang aking buhay. Walang direksyon, walang patutunguhan. At araw-araw, I just react. I simply react to the demands of the people around me. I simply react to the urgency of things that needed to be attended to. Wala na akong goal, wala na akong target sa buhay ko. Parang alipin na ako ng maraming demands. Lord, I want a higher calling. I want a higher goal in life. Give me this one thing. If this is your prayer, can you just raise your hand? Kung palagay mo, alipin ka na lang ng mga tao sa paligid mo, alipin ka ng trabaho, alipin ka ng maraming mga demands, and you cannot create any longer. You're stuck. Can you just raise your hand? If you feel that you're stuck, your life is a drudgery. You're just going through the motion. There's no life anymore. Kung nais mo ng mas mataas na pagkatawag galing sa Diyos, taas mo ang iyong kamay. A higher goal, a higher target for the Lord. Praise God. Thank you. I see your hands. God bless you. God bless you. Pinanghihinaan ka ba ng loob? Alam mo, abot mo na eh. Kaya lang, madali kang mapagod, madali kang masiphayo, madali kang madiscourage. Are you that kind of person? You need courage. Just raise your hand. Kung kailangan mo ng tapang, kailangan mo ng dagdag na lakas ng loob, tibay ng kalooban,
para hindi ka basta-basta susuko. Kailangan mo ng tapang galing sa Diyos, ng lakas ng loob. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Pwede na ibaba ang mga kamay. Panghuli. Mag-isa ka lang ba? At ayaw mo pinapakialaman. Panahon na siguro para humanap ka ng isang tao na pakikinggan mo. Isang tao na susundan mo. Isang tao na gagabay sa'yo. You need a mentor. If you need a mentor, can you just raise your hand? If you need a life coach, you need someone to look up to, someone who will guide you, someone who will lead you to the right path to your destiny. You need a discipler. Yes, I see your hand. God bless you. Mga kapatid, tumayo tayong lahat. Lahat po ng nagtaas ang kamay, can I invite you here in front?